Ernazar bilan kimyo nazar. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum bolajonlarim. Bugun men sizlarga Ernazar va kimyo nazar deb nomlangan ertakning davomini aytib beraman. Xullas, podshoh va uning ayonlari oila a'zolari o'tirgan qovun sayliga bir ko'rkam yigit ot choptirib kirib kelibdi. Bu Ernazar edi. Uni birov tanimasa-da darrov yuqoriga taklif etishibdi. Shahzoda yuqoriga chiqib xotinining yoniga o'tiribdi. Ernazarning ikki akasi podshohning yonida uni pisand qilmay o'tirishibdi. Shunda podshoh ikkala katta kuyovidan qanday qilib kakliklarni ovlaganlari haqida so'rab qolibdi. Ular bo'lsa yolg'on yashiqni to'qiy boshlashibdi. Shunda bu gaplarni eshitgan Ernazar podshohga shunday debdi.
Taqsir, kuyovlaringiz yolg'on aytdi. Bularga aslida men yordam berib, barmoqlaridagi uzuklarini olganman. Ishonmasangiz, mana, uzuklarini ko'ring.
Katta kuyovlar el orasida sharmanda bo'lishibdi. Podshohning ulardan butkul ko'ngli qolibdi. Qovun sayli tugab, hammalari saroyga qaytib kelishibdi. Kal kuyov Ernazar podshohdan ketishga ruxsat so'rabdi.
Otajon, ishim bor edi. Menga 3 kunga ruxsat bersangiz.
Podshoh unga javob beribdi. Ernazar daryoning labiga borib chalabuzarni chaqiribdi.
Kimyo Nazar?
Labbay, Nazar.
Shu suvni ustiga bir qasr qur. Tepasi osmonga, tagi suvga tegmasin.
Bir zumda suvning ustida ko'rgan odamning og'zi lang ochilib qoladigan juda chiroyli qasr barpo bo'libdi. Shundan so'ng Ernazar qaynotasining oldiga qaytib boribdi.
Men keldim. Endi bizga ruxsat bering. Biz ketaylik.
Qayerga borasan?
Bizning ham joyimiz bor. Qizingiz bilan o'sha joyimizda turamiz.
Sening qayerda joying bor?
Sizni uyimizga ziyofatga chaqiramiz. Shunda borib ko'rasiz.
Podshohdan ruxsat tekkach, Ernazar xotinini olib qasrga jo'natdi. Qasrga narvon bilan chiqib, keyin uni yuqoriga tortib olib qo'yibdi. Malika bilan shu joyda yashay boshlashibdi. Ernazar o'zlariga nima kerak bo'lsa, kimyo nazarni chaqirib aytar, aytganlari esa darrov muhayyo bo'lar ekan. U ba'zan ovga chiqar, ketar mahali malikaga qasrga hech kimni kirgazmaslikni tayinlar ekan.
Qasrga hech kimni chiqarmang. Agar o'zingiz pastga tushib chiqsangiz, narvonni olib qo'yishni unutmang.
Xayr, bular bu yerda shunday yashayverishsin. Endi gapni boshqa joylardan eshiting. Mamlakatda bir qatiqfurush cholning kal o'g'li podshohning kichkina qiziga uylanibdi. Qaliniga shuncha ming ot, qo'y, tuya, ularning ustiga oltin kumushlarni ham ortib beribdi. Hozir falon daryoning yuziga tepasi osmonga tagi suvga tegmaydigan qasr qurib, shu qasrda turar emish degan gap tarqalib ketibdi. Bu ovoza boshqa yurt shohi Qoraxon podshohning ham qulog'iga borib yetibdi. Uning ayyor jodugar kampiri bor ekan. Shoh darrov uni chaqirtirib kelibdi.
Falon podshohning bir kal kuyovi bor ekan. O'sha daryoning ustiga qasr qurgan emish. Sen o'sha mamlakatga borib, kalning sirini bilib kel.
Xo'p, podshohim, bu topshirig'ingizni bajarib kelaman.
Jodugar kampir Ernazarning qasrini so'rab-so'rab topib boribdi va borgach malikani chaqiribdi.
Men bir kimsasiz kampirman. Meni o'zingga xizmatchi qilib ol. Xizmatingni qilib yuraman.
Rahmat, onaxon. Bizga xizmatchi kerak emas.
Ammo kampir sira ham ketmasdan 10 kungacha yalinib yuribdi. Oxiri malika bo'lgan voqeani Ernazarga aytibdi.
Pastda bir kampir 10 kundan beri meni xizmatchi qilib ol deb yig'lab yotibdi. Hech kimi yo'q ekan. Shu kampirdan nima yomonlik kelar edi? Keling, shuni xizmatchi qilib olaylik.
Ernazar rozi bo'libdi. Kampirni qasrga chiqarib, o'zlariga xizmatchi qilib olishibdi. Kampir qarasa, har kuni qozon osilmay, go'sht, yog', sabzi, piyoz, guruch tayyor qilinmay, shirin-shirin taomlar, un elab xamir qilinmay, mazali nonlar paydo bo'lar emish. Kampir malikaga o'zini yaqin tutib, shirin gaplar bilan uning ko'nglini ovlay boshlabdi. Bir kuni ayyor kampir malikadan gap olmoqchi bo'libdi.
Ering juda alomat yigit. Xudoyo qo'sha qaringlar. Senga qancha qalinlar beribdi-ya? Mana bu qasrni quribdi. Bu bir mo'jiza-ya. Menga qara. Eringdan bir so'rasang-chi, shuncha narsalarni qanday qilib tayyorlar ekan, a?
Bu gaplar malikani ham qiziqtirib, kun kech bo'lib, Ernazar ovdan qaytganda uni savolga ko'mib tashlabdi.
O'ylay-o'ylay, hech o'yimga yeta olmayapman. Siz dadamga shuncha narsalarni qayerdan topib bergansiz? Bundan tashqari, bir o'zingiz bu qasrni qanday qilib qurdingiz?
Bunisi sir. Buni hech kimga aytganim yo'q. Sizga ham ayta olmayman.
Mendan ham sir yashirasizmi? Demak, menga ishonmas ekansiz-da?
Nega ishonmas ekanman? Ishonaman. Men bu narsalarni mana shu tilsim chalabuzarning kuchi bilan qilganman.
Shu kungacha uni sira ko'rmagan edim-ku.
U kunduz kuni cho'ntagimda yuradi. Kechasi yostig'imning tagiga qo'yib yotaman.
Ertasiga jodugar bilan malika uyda yolg'iz qolishibdi. Shunda makkor kampir uni gapga tutibdi.
Ha, qizim? So'radingmi?
So'radim.
Malika soddalik qilib Ernazardan eshitgan gaplarni oqizmay, tomizmay kampirga aytib beribdi.
Bo'lmasa bugun kechasi chalabuzarni bildirmay olib chiqquncha bir ko'raylik, qanaqa ekan.
Kech bo'lganida Ernazar ovdan charchab kelibdi-yu, darrov uxlab qolibdi. Shunda malika unga sezdirmay yostiqning ostidagi chalabuzarni sekingina olib kampirga olib chiqib ko'rsatibdi. Kampir uning u yoq bu yog'ini ko'rgan bo'libdi-da, darrov chalabuzarga qarab buyruq beribdi.
Kim yo nazar?
Labbay, nazar.
Hoziroq kalni bir to'qayga olib borib tashla. So'ngra bu qasrni shu qo'yicha Qoraxon podshohning shahriga olib borib qur.
Jodugarning aytgani darhol bajarilibdi. Ernazar ertalab uyg'onib qarasa, botqoqda yotgan emish. U chalabuzar sirini oshkor qilgani uchun shu ko'yga tushganidan xafa bo'lib, boshi oqqan tomonga ketaveribdi. Yurib-yurib, axiri bir joyga borsa, darvozasi temirdan, juda bahaybat va mustahkam bir qo'rg'on turgan emish. Ernazar qo'rg'on eshigini taqillata boshlabdi. Bu uyda dev yashar ekan. U eshikni ochishi bilan Ernazar unga tavoze bilan salom beribdi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Gar saloming bo'lmasa, ikki yamlab bir yutardim. Barakalla azamat. Xushxulq insonlarni yaxshi ko'raman. Kir ichkariga. Menga ma'qul kelding, odamzod.
Ernazar devning ortidan yurib, katta bir mehmonxonaga kiribdi. Dev uni yaxshilab mehmon qilibdi. Shundan so'ng u boshidan o'tganlarini devga gapirib beribdi.
Dev aka, iltimos, menga yordam qiling. O'sha kampirni topib, malika bilan qasrimni qaytaray.
Mayli. Odamzod, yordamim tekkani bo'lsin. Faqat buning uchun avval senga afsun o'qishni, turli qiyofalarga kirishni o'rgataman. Shundan so'ng yo'lga tushamiz.
Dev qunt bilan Ernazarga afsungarlikni o'rgatibdi. Bor ilmini o'rgatgach, uni imtihon qilibdi. Natijadan ko'ngli to'lgach, yo'lga tushish vaqti kelganini bildiribdi. Dev afsun o'qib, ikkalasini kaptarga aylantiribdi. Ular uchib borib, to'g'ri Qoraxon podshoning saroyi yaqiniga qo'nishibdi. Ikkalasi bir yumalab asl qiyofasiga qaytibdi.
Sen kechgacha mana shu joyda tur. Kech bo'lganda muscha bo'lib Qoraxon podshohning derazasiga qo'nasan. Qoraxon podshoh yotganidan keyin chumchuq bo'lib uyiga kirasan. U yostig'ining tagidan chalabuzarni olasan.
Dev shularni o'qitirgach ortiga qaytibdi. Ernazar unga minnatdorchilik bildiribdi va kech tushishini sabrsizlik bilan poylay boshlabdi. Atrofni zulmat qoplagach bir tilsim o'qib muschaga aylanibdi-yu Qoraxon podshohning derazasiga borib uhuhulab sayray boshlabdi. Kechasi podshoh uxlaganda esa chumchuqqa aylanib uyining ichiga kiribdi. Qoraxonning yostig'ini ko'tarib ostidan chalabuzarni olib uyining bir chekkasiga o'tibdi.
Kimyo nazar?
Labbay, nazar.
Qayerda eding?
Shu yerda edim.
Nimaga bu yerlarga kelib qolding?
Men o'zim kelibmanmi? Meni kim qo'liga olsa, o'shani quliman. Nima ish buyursa, qilaman. Senga otang pichoqni hech kimga ko'rsatma, sirini birovga aytma degan edi. Sen xotiningga aytding. U bilmasdan jodugar kampirga aytdi. Jodugar bo'lsa, shu ishlarni qildi.
Nima bo'lsa bo'ldi. Bu yog'iga hushyor bo'laman. Hozir esa podshoh bilan kampirni tosh qilib qotirib qo'ydi. Qasrni o'z joyiga olib borib qur.
Kampir bilan Qoraxon podshoh toshga aylanibdi. Qasr o'z joyiga qurilibdi. Malika bilan yigit yana shodlikda hayot kechira boshlashibdi. Kunlardan bir kuni Ernazar qaynotasini ziyofatga taklif qilibdi. Podshoh xotinlari, qizlari, kuyovlari va hamma amaldorlari bilan kenja kuyovnikiga ziyofatga kelibdi. Ernazar bo'lsa, kal ko'rinishdan chiqib, shahzodalardek kiyinibdi. Podshoh qarasa, kuyovi kal emas, juda kelishgan yigit emish. Ernazar podshohni mehmonlardan xoliroq joyga olib borib, boshidan o'tgan hamma voqeani gapirib beribdi. Bu gaplarni eshitgan podshoh juda ta'sirlanibdi.
Bolam, men seni bilmabman. Tanimasni siylamas bo'libdi. Endi xafa bo'lmaysan. Sen mening o'rnimga podshoh bo'lgin. Men sening davlatingda umr o'tkazay.
Podshoh o'z o'rniga Ernazarni tayinlabdi. Shunday qilib, hammalari murod maqsadlariga yetishibdi. Ertagimiz ham shu joyda nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlarim? Ernazar otasiga bo'lgan mehri, qolaversa, mehnatkashligi va rostgo'yligi tufayli ko'p narsalarga erishdi. Shuning uchun ham buvayu bujonlarimiz mehnatning tagi rohat deb bekorga aytishmaydi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.